Yle Puhe.
Näyttää ihan fantastiselta. Kiitos kovasti.
Siellä on kesätyöläiset ja työmiehet työssään.
Joo. Me tehdään radiohaastattelua tässä. Okei. Okay. No. Joo, kiitos.
Ole hyvä vaan.
No nyt me ollaan paikassa, josta Nisbakka Veistospuiston oikeastaan lähtee liikkeelle, mutta toisaalta tässä mennään monia tuhansia vuosia historiaa myöskin. Eli tämä on maan reliefi, muinainen meri, jonka laiva teki vuonna 1987 tähän. Ja tämä siis, nämä on niin kuin sen muinaisen jääkauden jälkeisen Joldian meren viimeiset aallot, jotka hän on nostanut esiin tuot nurmen alta. Eli tässä on tämmöisiä nurmikossa olevia maasta tehtyjä pengerryksiä aaltomuotoon. Kerrottakoon kuulijalle, mitä tässä niin kuin näkyy. Ja tämä tuuli, mikä tähän tulee nyt, niin tämä on merituuli. Se tulee tuolta Sipon rannalta. Tässä sulkee silmänsä, tässä on kuuma auringonvalo, tässä on helppo kuvitella itsensä meren rannalle. Tältä samalta korkeudetta metsikön toiselta puolelta löytynyt tuolta Sotungin laaksosta, Palokunnanmäen länsirinteestä löytynyt usean tulisian kivikautisen asumuksen löydös, josta on esineistö ihan kansallismuseossa. Eli me ollaan tämmöisellä paikalla, missä nämä ensimmäiset vantaalaiset ja ensimmäiset uusmaalaiset on asuneet, metsästä ja kalastajat. Tuolta kohdalta, missä toi noin kaksi pronssista figuuria seisoo, niin laida löysi puolen metrin syvyydestä rivissä pyöreitä kiviä, meren rannan hiomia kiviä, ja niiden keskellä oli nuotion paikka. Ja me saatiin sitten ohjeistus museovirastosta, että nopeasti vaan maata päälle, ettei he ehdi jokaista paikkaa tutkimaan, että määrärahat ei aina siihen mahdollisuutta. mutta rannalla ollaan tässä niin kuin muinaisella rannalla jollain tavoin. Mutta tämä on myöskin tämmöinen rantautumisen paikka tähän Nisbakkaan. Noin Veistoksen hahmot on YK luonnonsuojeluvuodelta 1970. Siinä on viimeinen Flora ja viimeinen Apollo, eli tämmöiset niin kuin jonkunlaiset paratiisin jälkeiset Adam ja Eeva, niillä on kukkia käsissä, mutta ne kukat on lakastumassa. Eli tavallaan se on laidalta varoitus, että jos me otetaan pelkästään kaikki kaunis ja hyöty luonnosta, niin luonto lakastuu meidän käsiimme. Meidän pitää pikemminkin pyrkiä antamaan takaisin luonnolle ja nähdä itsemme osana sitä ekosysteemiä, eikä niinkään semmoisena, että se on joku sellainen asia, mistä voidaan vaan ammentaa loputtomasti niin kuin hyvää ja hyötyä.
Sellainen huomio muuten näistä aalloista vielä, kun nämä on tässä tilassa läsnä ja nyt kun sä kerrot siitä, että mitä ne on, niin jollakin tavalla mä en näe tuota urheilupuistoa, joka tuossa edessä on, vaan ikään kuin sen taakse, sinne just sinne merelle.
Joo, ja siis siitähän tässä on kysymyskin, että tämä on tämmöinen niin kuin, että toi moderni maailma rikkoutuu tähän rantaan ja tästä alkaa joku illuusio, jossa pystyy matkustamaan ajassa taaksepäin. Aaltohan on kaunis semmoinen ohimenevän ajan mittaava semmoinen heiluri, että se tulee ja menee. Ja nämäkin aallot on tehty siis semmoisiksi, että nämä nousee tuolta maasta ja ajan saatossa ne painuu takaisin sinne maahan. Tuossa ei ole mitään vierasta, siellä ei ole mitään metallisia, muovisia tukirakenteita. Siellä on savea ja multaa pieniä kiviä rivissä. Eli se on, tämä on osa niin kuin semmoista laidan tuotannon sisällä menevästä tämmöistä, niin kuin, jotenkin mitä mä sanoisin, ekologisen taiteen varjotuotantoa, mikä hänellä on, että hänellä on puun kantoja, romurautaa, hitsattua metallia, kierrätyspaperia, luomuviillalankaa, tämmöisistä. Ja sitten Nisbakka itsessään tietenkin on kierrätysteos. Tämä on vanha kartanon jämä, 3,6 hehtaaria, jossa ei ole edes päärakennusta, johon on sitten tuotu tämä taide sisään jollain tavalla tämmöiseksi niin kuin tukijalaksi, joka antaa sille uuden elämän. Että tässä se ihan konkreettisesti, että tämä Lailan taide menee tämän paikan maaperään tässä teoksessa. Että tämä on itse asiassa prototyyppi, kun hän teki 80-90-luvun vaihteessa Tampereen Hervantaan, Ouluun ja helsinkiläisille varmasti tuttu tämä Maailma talvion muistomerkki siinä Mäntyniemen vieressä, jossa on siis maarilieffi, myöskin tämmöisiä aaltoja, Itämeri ja Itämeren tytär. Ja tässä hän tutki sitä tekniikkaa, että miten se niinku kestää. Että aika hyvin on kestänyt, tämä on kuitenkin nyt 30 vuotta ollut tässä. Sinänsä, tietenkin me täällä osataan hoitaa sitä myöskin, että me leikataan nurmikkoa näiden muotojen mukaan, eikä Oulussa esimerkiksi Yrjökallisen muistomerkki Valaistuksen tie, siellä on semmoisia niin zen-buddhistisia tasoja, mistä tämä teos on siellä jossain puolessa välissä, 3-metrinen pronssiteos, niin ne on vähän pehmentyneet, koska siellä on kuuleman mukaan kaupungin puutarhulla töissä olleet kesätyöntekijät, nurmikonleikkaajat on vetänyt semmoista kumparin rallia siitä ruohonleikkureilla päältä, mutta se on ehkä ihan kivakin, että Valaistuksen tie vähän painuu tässä meidän aikojemme saatossa nurmen alle.
On tuulinen päivä. Olen Vantaan Sotungissa, Nisbakkan kartanon veistospuistossa. Vieressäni seisoo vapaa kirjoittaja, kuraattori ja veistospuiston toiminnanjohtaja Sean Ramsey. Meitä ympäröivät kauniit, korkeat, tuulessa suhisevat lehtipuut sekä kuvanveistäjä Laila Pullisen pronssista ja kivestä tehdyt veistokset.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Kuvaveistäjä Laila Pullinen tietysti työsti materiaalia ensisijaisesti muilla tavoilla, mutta mun täytyy sanoa, että se, että on käyttänyt työssään konepistolia ja dynamiittia, niin saa heti mielenkiinnon heräämään.
Siis mun pitää tulla täältä heti sormipystyssä ja korjata, että dynamiitti on virhe. Se on Wikipedia-artikkelissa ja mä en saa sitä millään sieltä pois, koska se on käsittääkseni se artikkelin kohta on Hesarin nekrologista, jossa käytettiin tätä. Laila ei käyttänyt dynamiittia. Siis se dynamiitti, sitä kokeiltiin alkuvaiheessa, mutta dynamiitti on siis räjähdysaine, joka ampuu ylöspäin ja se tuhoaa myöskin, se rikkoo. Että noissa räjähdysteoksissa käytettiin semmoista kivipommia kuin aniitti. Ja aniitista tehtiin tulilangalla semmoinen niin kuin matto, jolla ammuttiin se kuparilevy sitä muottia vasten. Eli otettiin se muoto niin kuin räjähdyksellä pakottamalla. Kyse on tavallaan kuparin pakottamisesta. Ihan tämmöinen niin kuin monituhatvuotinen tekniikka. Että sinänsä ei mitenkään kovin dramaattista, kun sitä tutustuu lähemmin. Konepistooli on tietenkin, oli tavallaan tästä niin kuin askel eteenpäin. Et jos niin kuin räjähdyksen vangitseminen on semmoisen niin kuin brutaalin energian vangitsemista materiaaliin. Lassi Nummi kuvaili Lailan tätä teosta hirveän kaunisti. Runoilija niin kuin vaan osaa kuvata, teos kuvaa oman syntytapahtumansa. Eli se on muistuma siitä omasta syntyhetkestä ja siitä räjähdyksestä, joka on näkymätön voima, mutta se on tallentuneena siihen vääntyneeseen metalliin. Niin sitten se konepistooli on taas se, joka vapauttaa sen jännityksen siitä metallista. Eli se, että ammutaan sen läpi, niin se puhkaisee sen muodon. Tietenkin puhkaistu muoto on sukua Lailan toiselle suuresta innoittajista, siitä toisesta kuvaveistajasta, joka saattoi periaatteessa olla häntä parempi, eli Barbara Hepworth, joka Lailan mukaan siis puhkaisi muodon ennen Henry Moorea, joskus siellä käsittääkseni 30-40-luvulla jo. Ja siis tietenkin se on myös sitten kumarus Nicky de Saint Fallin suuntaan, joka oli tehnyt näitä kivääri maalauksia jo ennen sitä, jos oli pieniä väriampulleja siellä maaliampulleja maalauksia, joka niin vapautettiin sillä luodilla. Et täällä meillä Nisbakassa on yksi veistos, joka on niin kaikkein pisimmälle viety tuolla prosessilla, jossa on siis, se on kaksoisteos Bonnie and Clyde ja Praha, eli tavallaan tämmöinen tutkielma väkivallasta ja sitä niin kaksinaismoraalisesta tavasta, jolla me suhtaudutaan meidän ajassa siihen. Eli poistetaan niin kärsivä ihmishahmo, siellä on siis tämmöinen kaunis informalistinen maalaus, se veriroiske siellä seinällä, joka on sitten yhteydessä tähän, oliko se Walter Hillin elokuva Bonnie and Clyde, jossa siis ihmiset halusivat mennä katsomaan sitä, kun veri roiskuu seinälle. Se oli jotenkin niin ihmeellistä silloin. Se on ihan ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin splatter-elokuvia siinä mielessä. Ja sitten tietenkin se räjähdys itsessään on semmoinen niin kuin mäiskähdys sen kuula ruiskun osuessa ihmishahmoon. Se tallentaa sen ja sitten ne niin kuin pienet, Laila puhui niistä niin kuin sisältäpäin katsottuna pahan kukkina. Ne nuodin reijät, että se oli kauhean sillä tavalla, se oli selvästi pohtinut sitä ja sitä vaivassa. Ja tietenkin Praha, Bonnie and Clyde, toinen on viihteellistettyä väkivaltaa, toinen on Prahan kadulle pyöriviä neuvostotankkeja. Että se on, sillä tavalla, miten väkivalta esittyy kontekstista riippuen, että onko se uhkaavaa vai onko se viihdettä.
Miten sä selität sen, kuka on Laila Pullinen sellaiselle ihmiselle, joka ei koskaan kuullutkaan Laila Pullisesta?
Se onkin hyvä kysymys. Siihen menee multa aina 1,5 tuntia täällä joka sunnuntai kello 20, kun mä tätä esittelen tätä hommaa. Että hyvin suuri osa itse nykyyleisöstä ei tiedä Laila Pullista. Että häntä pidetään semmoisena 60-luvun taiteilijana, joka juurikin käytti dynamiittia lainausmerkeissä. Siis sanotaan, että se liittyy hirveän paljon se 60-luku. Ja koko tuo räjäytystekniikka, niin sehän liittyy Montrealin maailmannäyttelyyn 67. Johon että tilattiin teos ja hänen piti kehitellä tämmöinen tekniikka, jolla muovata Outokummun niin kuin teollista tuotetta, kuparilevyä. Sitä ei voinut lähteä muottien kautta sulattamaan sitä metallia, vaan se piti jollain muulla keinolla saada se muoto siihen. Siitä se tuli, mutta se on vain niin oikeastaan 6 kuukauden kausi hänen niin kuin 50-vuotisella urallaan, 50-60-vuotisella urallaan. Jälleen niin kuin menee vähän sivuun. Mä sanoisin, että suomalainen naiskuvan veistäjä, joka ei koskaan kokenut itseään suomalaiseksi, vaan piti itseään karjalaisena taiteilijana Terijoella syntynyt, isänmaaton, miten se nyt itse kuvaili sitä, minä, joka en ole mistään kotoisin, joka sitten löysi kotimaan Italiasta, löysi sieltä samanlaista kulttuurimyönteisyyttä ja kulttuurirakkautta kuin Karjalasta. Siitä, miten jokainen kadun lakasiakin saattoi puhua hänen kanssaan Michelangelosta ymmärtäen, että minkä takia Michelangelo veistää ja mitä hienoa niihin on tallennettu. Ja sitten tuli takaisin kolmantena päivänä. Sitten sanotaan, tuli takaisin, sitten kuulostaa tämmöiseltä niin kuin luettelolta. Mutta siis tuli takaisin 80-luvulla Suomeen ja tosiaan miehensä Magnus Ramsén kanssa lunasti perikunnalta, Ramsén perikunnalta tämän Nisbakan kartanon jäänteen, jossa siis tulipalossa on tuhoutunut päärakennus jo 30-luvulla. Ja perusti tänne Veistospuiston, johon sitten niin kuin ankkuroi itsensä monen tavoin. Ja tämä hänen tuotantonsa, mikä lähtee 90-luvulla täällä, on mun mielestä aivan yhtä merkittävä kuin hänen 60-luvun tuotantonsa, jos se ei merkittävämpi, mutta se on hirveän vähän tiedetty, että esimerkiksi Valtion taidemuseon kokoelmissa ei ole ollenkaan näitä myöhemmän kauden teoksia. Ja sillä tavalla missään isoissa retronäyttelyissä Helsingissä ei ole ollut esillä näitä teoksia. Nämä on tietenkin täällä aina kesäisin nähtävillä, mutta tämä on semmoinen tuntematon kokonaisuus hänen tuotantoa myöskin.
Varmaan tässä tulevassa keskustelussa myös konkretisoituu ja sanallistetaan sitä, että minkälaisia teoksia Pullinen on tehnyt. Myös semmoiselle ihmiselle, joka ei ole Pullisen teoksia välttämättä ainakaan tietää ja nähnyt, mutta että jos tälle ikään kuin someajan hengessä jonkinnäköisiin aihesanoihin tai hashtageihin tiivistettäisiin Pullisen muotokieltä, niin mitä sä ehkä nostaisit esille?
No siis uusi figuratiivismi, joka on siis vanha termi tietenkin, mutta se sisältää tämän, että se on uudenlaista figuratiivismia, eli tavallaan tehdään figuratiivista esittävää taidetta, mutta abstraktin taiteen keinoin tavallaan, että tässä on niin kuin yhtymiä molempiin tämmöisiin ääripäihin, selkeästi tunnistettavia fyysisiä muotoja, ihmishahmon, ihmisruumiin dimensioita ja sitten toisessa päässä niin kuin aineettomaksi hiottua pronssia, että se muuttuu niin kuin puhtaaksi valoksi jossain pihteessä, että sä et pysty näkemään, missä kohtaa se niin kuin palaa puhki ja jatkuu niin kuin aineettomuuteen. Että tämmöisiä niin kuin siirtymiä äärimmäisen raskaista graniiteista ja marmoreista, jotka on semmoisia niin kuin korporaalisia, fyysisiä ja sitten tämmöiseen niin kuin abstraktioon päin kurottavaan niin kuin aineettomaan pintaan. Oikeastaan näiden kahden välillä hän seilaa ihan kaikissa hänen teoksissaan. Että on oikeastaan pystyy laskemaan niin kuin yhden käden sormella ne poikkeamat, jotka ei noudattele näitä sääntöjä.
Sean Ramsay, minkälaista on olla menestyneen, kuuluisan, joillekin varmaan niin kuin elämää suuremman taiteilijan poika? Sä oot kuitenkin varmaan aika monille nimenomaan jotakin suhteessa sun mutsiin.
No sit yleensä mut esitellään sillä tavalla, että niin kuin taiteilija Laila Pullisen poika. Et se on vähän semmoinen niin kuin peräkammarin poika jotenkin, että kaikki mitä mä oon itse tehnyt, niin se on ihan toisarvoista. Niinhän se jossain mielessä tässä tapauksessa onkin. Et mun, niin kuin, mä tiedostan sen, että mun äitini oli omalla tasallaan aivan ylittämätön niin kuin nero jopa, että jotkut asiat, mitä se teki, niin kukaan ei ole tehnyt niitä ihan niin hyvin. Ja se oli siis näkijä, se oli tosi fiksu, se oli pohtinut näitä asioita, se ei ollut mitään semmoista puhdasta niin kuin tunneilmaisua, vaan näissä on aina niin kuin rakenteita ja niin kuin teoriaa ja siis tarinoita takana, mitä hän ilmentää sillä kuvaveistollaan. Tietenkin tämä on siis niin kuin fyysisenä realiteettina hirveän vaikeaa, että hänestä jäi tämmöinen, no otetaan vertailukohta tähän, Lailan mainittu äsken, jossain vaiheessa mainittiin, tässä puhuttiin Lassi Nummesta runoilijasta, joka oli tämmöinen, Nummen perhe oli perheen ystäviä ja mä oon paljon miettinyt tätä nyt. Ilari ja Markus Lassin pojat on ollut niin kuin lapsuudessa asti semmoisia niin kuin läsnä olevia hahmoja ja myöskin tietenkin Lassin vaimo Pirkko, joka vastikään kuoli, niin oli sitten taas mun isäni Magnus Ramsén työkaveri neurologiaosastolla HYKSissä. Ja kun Lassi kuoli, niin Lassista jäi niin kuin joitain hyllymetrejä runokirjoja ja tietenkin laatikoittain papereita, joita pojat on joutuneet sitten niin kuin miettimään, mitä niillä tekee. Ja se on niin raskasta ja vaikeaa työtä. Mutta se ei millään tavalla verrattavissa siihen, että minun äidistäni jäi tuhansia kiloja niin kuin graniittia ja pronssia, jotka kaikki vaatii niin kuin elinpaikan maailmassa. Niillä pitää olla niin kuin joko lämmin sisätila, missä ne on, tai joku semmoinen kontrolloitu tila, missä niitä ei niin kuin tulla hakkaamaan vasaroilla ja kivillä. Että niin kuin, mä oon ainoa lapsi, mutta mulla on noin 70 äärimmäisen vaativaa veljeä ja siskoa täällä pihalla, joita pitää silitellä ja puhdistaa ja kiilottaa joita pitää esitellä ihmiselle, että hän nyt tässä ilmentää tätä ja tätä. Tai ei tietenkään pidä, sanotaan, että valistunut kuulija, mä sanon radiossa, niin ymmärtää, mistä on kysymys. Ei nyt tarvitse hirveästi selitellä, mutta paljon on Suomessa semmoista, että ei sanotaan tunneta klassista kuvanveistoa tai tunneta renessanssin kuvanveistoa, niin silloin joudutaan vähän niin kuin edesauttamaan, että lähes säännöstään ihmiset ilahtuu, kun heitä auttaa vähän siinä hommassa. Ja myöskin lailla teosten nimeämisten kautta niin johdattelee siihen, mitä hän on miettinyt. Täällä on paljon tämmöisiä tämmöistä riffailua klassisten teemojen pohjalta. On perinteisiä asentoja, leedaa ja joutsen, tämmöisiä rakenteita, mitkä on tämmöisiä prototyyppejä, jotka kulkee niin kuvanveistohistoriasta. Aika hauskasti usein sanotaan, että kun tulee italialainen ryhmä tänne joskus, niin on, sii, ja nyt niin näkee, että mistä on niin kysymys. Että se on niin joku Laokoon ryhmä, sanotaan, niin se on niin osa niiden visuaalista kielioppia. Että niitä ei tarvitse niin tavata, lähteä niin aapiskukan kanssa niin tavaamaan, että tämä on sitä ja tämä on tota.
Sun mutsi poistui tästä maailmasta pari vuotta sitten, ja tavallaan sähän joudut jatkuvasti ikään kuin, no teokset edustaa häntä, mutta kyllähän säkin niin kuin joudut häntä tavallaan täällä edustamaan. Joudut puhumaan hänestä jatkuvasti, kuten nyt, kommentoimaan, esittelemään teoksia, pyöritä tätä paikkaa, kirjoita taiteilijasta kirjaa. Mun on tosi vaikea kuvitella, että minkälaista on ollut tehdä surrotyötä tällaisessa viitekehyksessä.
No se on ollut ihanaa, sanalla sanoen. Siis jollain tavalla mä saan olla tekemisissä sen asian kanssa, joka hänessä oli iloisinta ja voimakkainta ja jotenkin sillä tavalla elinvoimaisinta. Et se on tallentunut näihin veistoksiin. Et se on se alkemistin tempu, mihin kuvanveistäjä pystyy. Et se pystyy siirtämään itsestään kaiken sen energian ja volontaa, on se italian kielen sana, mitä Laila käytti. Se on vähän niin kuin Suomen sisu, eli se on semmoinen niin kuin tahdonvoima ja semmoinen tapa olla maailmassa, joka niin kuin silittää kivenkin ehjäksi ja pehmeäksi niin, että sillä tulee illuusio ihmisen ihosta jollain tavalla. Että se, näiden asioiden kanssa siis se että siis niin kuin death, where is thy sting, mä kysyn, kun mä katson näitä veistoksia, että nämä on eläviä, vaikka niin kuin se hahmo, joka oli sairas ja vanha, niin se on poistunut. Et jollain tavalla hän, niin kuin, mä oon puhunut tänäkin sen, että hän tuntuu niin kuin väreilevän jossain näissä bronsseissa ja näissä kivissä. Että se hänen tuntunsa on läsnä. Mä tietenkin hänen lapsenaan sen tunnistan ja välillä joudun vähän niin kuin kyselemään yleisöltä, että tunnetteko te sen myöskin vai onko mä tulossa hulluksi tässä. Mutta sanotaan, että et mulla oli kuitenkin 20 vuotta hänen kanssaan hänen eläessään ja me tehtiin yhteistyötä. Että mä olin hänen ateljeapulaisestaan niin kuin kirjuriksi ja niin kuin näyttelyiden kanssa matkustin duunien kanssa museoihin ja tein sen niin kuin raakaripustuksen ja hän tuli ja sitten niin kuin justeeras pari senttiä tuohon suuntaan ja tuohon. Et siis sillä tavalla meillä oli niin kuin aktiivista yhteistyötä hänen eläessään jo. Et sillä tavalla vaikka hän on poissa, niin hän ei ole poissa. Et mä jotenkin haluan, että nyt kuulostaa mitenkään Norman Batesilta, niin mä jollain tavalla kuulen välillä hänen, niin kuin, hänet kommentoimassa, että siirrä vähän vasempaan sitä ja ota. Et sillä tavalla, että niin kuin, äiti ei ole tuolla niin kuin vintillä missään korituolissa, mutta sanotaan, että hän on läsnä tässä niin kuin prosessissa. Että sillä tavalla armollisesti hän niin kuin oli ja opetti ja antoi mun oppia, että miten näiden kanssa pyöritään. Ja toki myöskin sen niin kuin koko vyyhdin purkaminen, mikä meidän niin kuin yhteinen historiamme oli. Tämä kirjahan lähti itse asiassa vuonna 2007 liikkeelle, että mä annoin hänelle eminenttiä apurahaa, kun hän joutui jälleen yhden sairauksensa kautta pyörätuoliin. Ja näytti siltä, että hän ei enää niin kuin veistä eikä piirrä. Ja sitä ajateltiin, että nyt pitäisi se elämänkertakin kirjoittaa, kun kuitenkin kaikenlaista on tapahtunut. Ja nimenomaan tämmöisten sanomattomien asioiden sanallistaminen olisi ollut aika tärkeää siinä vaiheessa. Ja hän sitten yritti sitä vähän aikaa ja pelasi puoli vuotta tietokoneella pasianssia, eikä saanut oikeastaan muuta kuin yhden A4:n verran tekstiä kasaan. Ja silloin, mä oon siis tallikuukausina, kun tämä paikka ei ole auki, niin mä oon freelance-toimittaja, kirjoittaja ja kääntäjä. Niin mä sanoin, että mä autan sua, että mä tuun haastattelemaan sua. Että vaikka mun kysymykset olisi huonojakin, niin ne ärsyttää sua sen verran, että sä rupeat puhumaan. Ja nauhoitin itse asiassa samanlaisen nauhoitus kuin mitä me nyt tässä puhutaan, niin hänen juttuja, että mulla on niin monia kymmeniä tuntia hänen papatustaan tallessa kaikenlaisista aiheista ja sain ihan niin hyvää materiaalia talteen siitä. Ja sen pohjalta sitten sanotaan, että se aina siirtyi ja siirtyi. Että se ei koskaan tullut sieltä valmiiksi. Että mulla on semmoinen niin kuin Sapfon runo, joka mun pitää täydentää jollain tavalla eheäksi, niin että muutkin ymmärtää se. Mutta toki mä aion niin kuin hänen äänensä kuulua siellä ja sitten tehdä niin kuin oman ääneni myöskin kuuluvaksi sillä tavalla, että on selkeästi minä, joka kommentoin ja sanallistan jotain semmoista, jonka mä tiedän hänen puhuneen, vaikka mulla on hänestä niin kuin todistusaineistoa hänestä itsestään puhumassa sitä niin kuin nauhalla. Et mä oon koko elämäni tietenkin seurannut ja kulkenut heidän mukanaan, kuullut hänen puhuvan taiteestaan, kuullut hänen puhuvan taiteesta yleensä ja elämästä ja ihan siis niin kuin ruoanlaittoresepteistä ja kaikista tämmöisestä. Että hän oli hirveän niin kuin monitahoinen ja sillä tavalla mielenkiintoinen ja hauska henkilö. Ja sanotaan, jos kysyt, että minkälaista on ollut hänen lapsensa, niin mulla oli ihan mahtava lapsuus. Mulla oli todella kivat vanhemmat, jotka otti mut mukaan kaikkialle. Mä oon ollut 5-vuotiaana niin kuin Madridissa yökerhossa ja sitten seuraavana päivänä Prado-museossa tavallaan ja niin kuin diplomaattikutsuilla ja kaikenlaisia tämmöisiä. Että se mun elämäni ennen kuin mä menin kouluun oli niin täynnä jo maailmaa, että mä olin siis täysin niin kuin friikki mennessäni kouluun. Että mä vähän sain turpaa heti ensimmäisenä päivänä, kun mä pysin puhumaan Louvresta niille, eikä ymmärtänyt niin kuin minkään jalkapallojen ja pesäpallojen päälle yhtään mitään. Mutta pidemmälle kun elämää kulkee, niin tietenkin se on ollut ihan valtava rikkaus, että on saanut olla elää niin kuin taiteesta ja taiteen keskellä. Ja niin kuin taide ei ole millään tavalla semmoinen niin kuin asia, joka on elämästä sivussa, vaan mulle niin kuin taide on elämä itse. Eli se on se niin kuin elämän keskipiste jollain tavalla. Että se on se kohta meistä, jossa me pystytään ilmentämään ja muuttamaan niin kuin todeksi meidän unelmia ja niin kuin haaveita ja semmoista, mitä me ei pystytä sanallistamaan. Me voidaan se tehdä kiveksi tai pronssiksi tai videoinstallaatioksi tai minkälaisiksi tämmöisiksi. Se on niin kuin, taide on mun mielestä suotta marginalisoitu tämmöisessä nyky-Suomessa, tässä niin kuin Sipilälandiassa. Että se on toisarvoinen asia ja se ei saisi olla näin. Sen pitäisi olla kaikkein tärkein asia, jota opetetaan lapsille jo. Olin viikko sitten radiohaastattelussa, jossa oli löydetty Ylen arkistosta Lahjalan pätkiä, ja hän puhui nimenomaan tästä niin kuin lasten taidekasvatuksesta, siitä, miten toki on tärkeää, että niin kuin lapset saa tehdä sormenväreillä itse kaiken näistä, mutta vielä tärkeämpää olisi myöskin se, että sen ohella niin kuin opetettaisiin katsomaan taidetta ja niin kuin ymmärtämään, että mitä se on ja miksi sitä on tehty ja mitä se niin kuin kommunikoi satojen ja tuhansien vuosien päästä ja mitä siitä voi saada irti laittamalla itsensä likoon. Se on vaativaa ja mun mielestä taide on niin kuin tehty liian helpoksi myöskin nyky-Suomessa. Tämä on tämmöinen ikuinen niin kuin kiistakapula mulle. Sanotaan, muistan niin kuin Kiasma aukesi, niin sanotaan, että tämä on suomalaisten olohuone, että tänne on helppo tulla. Ja eihän se niin ollut. Siis ihmiset meni sinne, näki sitä pullataikinaa pöydällä ja raivostuivat, että mitä tämä törky on. Niin kuin minäkin osaan, siis tämä klassinen argumentti, että minäkin osaan tehdä tuommoista. Että siis nykytaidehan on kaikkein vaikeinta taidetta. Että ymmärtääksesi siis nykytaidetta, sun pitää ymmärtää modernismi, sun pitää ymmärtääksesi siis modernismi, sun pitää ymmärtää klassinen taide, ymmärtääksesi klassinen taide, sun pitää ymmärtää antiikin taide. Että se on niin kuin sellainen helminauha, jossa ne merkitykset syntyy oikeastaan kontrastista siihen aikaisempaan kauteen. Ja sen takia mitä enemmän sä niin kuin paneudut aiheeseen ja luet sitä ja katsot taidetta ja käyt nimenomaan maailman museoissa katsomassa veistotaidetta paikan päällä eikä vaan valokuvista, niin sitä enemmän sä saat siitä irti.
Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, ja tämä nyt tietysti tämmöinen kysymys jostain niin kuin historiattomuudesta, niin sehän on suhteellisen vanha ja liittyy tähän niin kuin keskusteluun postmodernista ja missä me nyt eletään jossain postmoderni maailmassa ja näin poispäin. Mutta siis sitten taas toisaalta, kun me ajatellaan sitä, että kyllähän niin kuin tavallaan kynnystä kokea taidetta pyritään monessakin yhteydessä jatkuvasti madaltamaan. Kun sä meet johonkin näyttelyyn, niin siellä on semmoinen pieni aputeksti teoksen vieressä, että miten tätä ehkä voisi lähteä lukemaan ja tulkitsemaan. Ja sitten taas toisaalta niin kuin taide on karnevalistisesti läsnä niin kuin populaarikulttuurin rinnalla ja tämä tietysti liittyy tämmöiseen kehitykseen, missä tietyllä tavalla niin kuin matalan ja korkean raja-aidat ovat kaatuneet. Mutta että kyllähän taide myöskin tänä päivänä näyttäytyy ilman sitä historiaa tai se historia jollakin tavalla riisutaan ja ihmisille sanotaan, että älä mieti tätä, mikä siellä on ehkä ollut aikaisemmin, että lähde kokemaan ja tässä on ehkä jotain tämmöisiä avainsanoja, joita kohti suunnata.
No se on ihan hyvä toisaalta. Mun mielestä tilaa on kaikille, ja niin kuin, mutta se asettaa myöskin yleisölle hirvittävän vaatimuksen. Että siinä on niin kuin vaarallisuus yleisö mennä todella pahasti ojaan. Et kuitenkin se taiteilija on jotain ajatellut sitä tehdessään, ja silloin jos siinä avainsanat on tarpeen, koska se on myöskin osa tämmöistä niin kuin nykymaailman ajattelua, semmoista niin kuin subjektiivisuuden ylivaltaa jotenkin, että minä olen oikeas ja minä tiedän, ja kyllä minä tiedän, mistä minä tykkään, tyyppistä hommaa. Mä väittäisin itse näin kokeneena, niin väittäisin, että ei sitä aina tiedä, mistä itse tykkää. Että aina pitää olla niin kuin avoin myöntämään, että saattaa itse olla väärässä. Että se niin kuin oma, ja myöskin tämähän niin kuin näkyy sitten semmoisena, että kaikilla on mielipide kaikesta. Että tuolla niin kuin netin keskustelupalstalla täynnä ihmiset, jotka paukuttaa, että kyllä minä tiedän, että minä nyt koen tämän asian näin. Ja tämä on niin kuin, että se semmoinen niin kuin itsestään tullut semmoinen linnoitus, jota niin kuin puolustetaan hirveästi. Ja semmoisesta positiosta niin kuin taiteen katsominen on aika, että silloin ei olla niin kuin samalla tasolla, vaan sitä lähestytään niin kuin omista ennakkoluuloista ja omista niin kuin poteroista jotenkin. Ja taide ei niin kuin selviä semmoisessa dialogissa. Taiteen eteen pitää mennä niin kuin aseet maassa, mutta niin kuin silmät auki.
Yle Puhe.
Tässä me ollaan semmoisessa pisteessä, joka mulla on oikeastaan auennut tänä kesänä vasta. Mä olin yhtenä aamuna aikaisin tässä, olin lähdössä raivaussahalla tuonne pusikoiden kimppuun ja join kahvia tässä. Olin edellisenä päivänä nähnyt valokuvan mun vanhemmistani istumasta. En muistanut, miten he silloin 80-luvulla istuivat aina kesäaamuisin, aikaisesta keväästä niin kuin syksyyn. Aina ennen kuin isä lähti töihin, niin heillä oli tapana istua tässä ja juoda kahvia, lukea lehtiä. En välttämättä edes puhunut keskenään, mutta lukivat lehtiä ja olivat toistensa kanssa. Se oli heille semmoinen rauhallinen keidas niin kuin päivän keskellä. Ja mä istuin tässä paikalla ja tajusin yhtäkkiä, että sillä kohdalla, missä mun isä aina istui, niin on veistos. Ja se on veistos, joka valmistui 93 vuoden lopulla ennen Lailan taidehallin isoa tämmöistä puoliretrospektiivista näyttelyä. Ja toisen sitten 94 sinne esiin. Ja 94 kesällä se tuli Nisbakkaan tänne. Mutta merkittävä on asia, mikä tapahtui siinä välissä, eli tammikuun 25. päivä 94 mun isäni kuoli 10 vuoden sairauden jälkeen. Ja se oli tietenkin aika vaikeaa. Meillähän kuoli varsin nuorena, hän oli 50-vuotias. Nisbakan he olivat ottaneet hartailleen 10 vuotta aikaisemmin, eli tämä oli aika kesken tämä paikka vielä silloin. Ja mä tiedän, että se oli Lailalle hyvin, hyvin kipeä asia. Ihan elämän loppuun asti hän suri mun isääni. Ja se, että tämä veistos onkin yhtäkkiä tällä samalla paikalla kuin missä mun isä istui, niin mä tajusin, että hän on sulkenut sen maaston kohdan täällä. Että kukaan muu ei enää voi mennä istumaan siihen 6:00 aamulla lukemaan lehteä ja juomaan kahvia. Että se on varattu tälle yhdelle ihmiselle. Ja tämä on niinku semmoinen veistotaiteen niinku kuoleman tuolle puolen ulottuva niinku sisältö ja funktio, joka mulle niinku on paljastunut oikeastaan vasta Lailan kuoleman jälkeen, että millä tavalla hän sijoittelee niitä tänne ja millä tavalla, mitä se niinku sijoittelu merkitsee myöskin. Ja se puhuttelee mua valtavasti, että näiden teosten kautta nämä ihmiset on jollain tavalla läsnä, että niinku lokaatioita ja tämmöisiä niinku henkilökohtaisia tapahtumia pystytään, ja tämän takia meillä on muistokiviä ja muistopatsaita ja tämmöisiä. Ne on semmoisia niin kuin maaston kohtia, joiden kautta pystyy niin kuin transportoimaan itsensä historiassa tai kuvittelemaan jotain tai olemaan yhteydessä johonkin tunteeseen. Ja tämmöisessä yksityisessä veistospuistossa niin nämä yksityiset tarinat on semmoisia, mitä ehkä pitää sitten katsojille myös avata. Että sillä tavalla koen, että mä oon niin kuin yleisön palvelutehtävässä ja tulkitsen äitini viestintää tässä. Että hän oli erinomainen kuvanveistäjä, mutta hän oli aika haluton sanallistamaan näitä teoksia aina myöskin. Että se jollain tavalla, tämähän on sanatonta kommunikaatiota, että sen pitää niin kuin pysyä myös sellaisena. Että jos sä lähdet sen liikaa tulkitsemaan, niin se menee pieleen.
Tyypillisesti homma menee sillä tavoin, että radiojuontaja usein sanallistaa sen, mitä edessä on, mutta mun täytyy sanoa, että mua kiinnostaa ihan hirveästi se, miten sä nämä teokset näet, miten sä ne tulkitset ja miten sä niitä sanallistat. Voisit sä vähän kuvailla, että minkälainen tämä on tämä duuni, jonka äärellä me ollaan?
Okei, tämä on siis auringonkantaja. Kolmonen auringonkantaja on semmoinen teema, joka on Lailan tuotannossa hirveän tärkeä. Tietenkin, koska näissä kiilotetuissa pronsseissa valo ja aurinko, se semmoinen niin kuin kumiseva vaski, joka tulee ihan hänen lapsuudestaan. se on semmoinen lapsuuden kokemus, jossa hän veljensä kanssa Terjoella lähtivät torvisoittokunnan, sotilassoittokunnan perään tämmöisellä pölyisellä tiellä, joka niiden sotilaiden saappaat nostivat semmoisen pölypilven. Ainoa, mikä sieltä näkyi, oli nämä torvien, kultaisten torvien heijastumat sieltä pölyn läpi. Eli se on semmoinen avainkokemus hänellä, joka niin kuin jollain tavalla lähtee, että se niin kuin pölyn läpi erottuu semmoinen kultainen, heijastava, niin mä näkisin sen osana tätä. Tietenkin ne on myöskin hänellä tämän kiven ja hiotun ja kilotetun pronssin suhde on korpuksen ja animan suhde, eli ruumiin ja sielun tai figuratiivisen ja abstraktin myöskin. Et toinen on ainetta ja toinen on aineeksi muuttunutta valoa, jollain tavalla semmoista niinku sitä, mikä meistä pyrkii taivaalle aineettomaan yhteyteen. Pitää lainata Eino Leinon runoa jossain vaiheessa tässä, kun mä muistan sen. Että se on semmoinen, joka on niin hyvin olennainen osa. Mitä lailla itse usein näistä. Otetaan ulkomuistot. Maa maahan jää, mutta henki taivahalle. Se on siis Oodi Tulelle, muistaakseni 1901. Mä kaivoin sen itse asiassa aikaisemmin esiin yhtä toista juttua varten. Mutta se on semmoinen, joka selittää näitä aika paljon. Ja tämä on viimeinen näistä auringon kantajista. Tässä on punainen graniitti. Taivassalon punainen, joka on aikoinaan Väinö Aaltonen sanoi, että yksi on hienoimpia kiviä, mitä Suomesta löytyy. Muun muassa nämä pääpostitalon Aaltosen veistokset, tätä samaa kiveä. Ja tämä on niin kuin sitä vaihetta, kun lailla aloittaa näiden suomalaisten graniittien veistämisen, ja sen kautta niin kuin tämä valikoituu tavallaan semmoisena niin kuin tehdasasetuksena materiaaliksi, eli otetaan se Aaltosen hienoin kivi. Ja auringonkantaja ykkönenhän on Tampereen yliopiston alla, kaikki siellä opiskelleet tietävät sen duunin. Se on siis ostettu Venetsian Biennaalesta. Mika Valtari näki sen siellä ja pisti Otavan kustantajansa ostamaan ja lahjoitti sen Tampereen yliopistolle. Eli toi sen etelän valon, sen auringon kanta ja tuo etelän valon Suomen yliopiston aula. Näin oli Valtarin ajatus. Ja sitten auringon kantaja kakkonen on kans jännä teos. Se on pelkkää pronssia. Samanlaisia teemoja. Eli tuo auringon valo on tuolla niinku päällä, ton hahmon niinku olkapäällä ikään kuin. Ja se oli pitkään Koskisen sahan aulateoksena. Ja myytiin itse asiassa 2008 Bukowskin huutokaupalle. Teki silloisen ennätyksen jälleen myyntihinnasta modernille taideteoksille, joka oli muistaakseni 81 000. Eli siinä on niinku tää niinku teoksen jollain tavalla, mutta siis tämmöinen fyysinen naishahmo, aikuisen ihmisen dimensio, tämmöinen parimetrinen graniittikivi ja sitten sen päällä tämmöinen soljuva auringon valo jotenkin, jota se kantaa meille Euroopasta, Italiasta.
No se oli hyvä, että sä kuvailit, koska mä olisin lähinnä hapoillut jotakin sellaista, että tää on tämmöinen 2 metriä korkea veistos, jossa on tunnistettavissa ehkä jonkinnäköistä ihmishahmoa kivestä ja tästä siis pronssista tehty. Voisi kuvitella semmoisen niin kuin T-kirjaimen, jota katsotaan LSD-päissään ja se väreilee edessä.
Just jotenkin näin. Et siis näissä on semmoinen voimakas liike, nämä juonteet tai nämä kangaslaskokset, draperiat on kaikki aina semmoiset, ne ohjaa sitä liikettä ikään kuin ylöspäin, se kiertyy ylöspäin. Lailan teoksissa yleensä aina on tämmöinen pyrkimys niin kuin ylöspäin. Sitä on kuvattu tämmöisen barokkimaisiksi spiraaliksi tai jotenkin tämmöistä niin kuin kuvataiteen historiassa siihen liitetään. Sitten sanotaan mitä nyt ylempänä on, Jumalaa, jumaluutta tai taivaiden valtakuntaa, valoa, siis valo ihan konkreettisena elementtinä Lailan taiteessa. Laila itse aina sanoi, että ylhäältä päin tuleva valo rakentaa muodon. Eli tämä tarkoittaa ihan konkreettisesti auringon valoa myöskin, joka tulee luonnon valoa, että se niinku alleviivaa muotoa ja nostaa sieltä tiettyjä asioita esiin. Et se on se niinku tärkein elementti Lailan taiteessa. On valo, jopa piirustuksissa, silloin kun se piirtää tämmöisen Archesin niin kuin vumppupaperin, niin kuin se itse sanoi, paksua paperia, niin siinä on niin kuin valoa siellä huokosissa, että sä voit vetämällä ohuellisesti tussilla tai lidillä siihen, niin sä voit jättää siihen viivaan sisään itseensä valoa, joka niin kuin näkyy, kun menee ihan läheltä katsomaan 10 sentin päästä niitä piirustuksia, niin siinäkin pinnassa se valo pelaa sen tumman materiaalin kanssa.
Ei tämä ylhäältä tuleva valo, täytyy muuten siis semmoinen ihan tämmöinen tosi konkreettinen asia kysyä, siis onko tällä ylhäältä tulemisella jotain tekemistä sen kanssa, että kun tämä Italia tietysti liittyy tosi voimakkaasti Lailan tuotantoon, jos mä nyt mietin esimerkiksi niin kuin valoa Suomessa ja vaikka niin kuin tätä kesäistä valoa, jossa me tällä hetkellä ollaan, niin sehän on tyypillisesti jotakin sellaista valoa, joka tulee sivusta, eikä sieltä ylhäältä kuin esimerkiksi siellä niin kuin Italian kesässä, kun se aurinko porottaa sieltä ihan taivaalta.
No, se on hirveän hyvä huomio. Kukaan ei ole aikaisemmin tätä ymmärtänyt. Musta tuntuu, että Laila olisi ollut hyvin kiinnostunut pohtimaan tätä. Mahdollisesti se on just se, mitä hän yritti etsiä täällä. Että hän oli siis kuitenkin aloittanut nämä, tai siis valmistuttuaan akatemiasta, niin lähti Unescon stipendin turvin Italiaan, jossa teki semmoisen vajaan 10 vuoden uran, jossa sitten niin kuin tämä oikea taiteilija minä, joka jatkui aika muuttumattomana ihan loppuun asti, niin sitten löytyy eri tavallaan tämmöiset uusfiguratiiviset kivet ja pronssit. Ja mä uskon, että se ylhäältä päin tuleva siellä, se valo oli sillä tavalla niin kuin tinkimätöntä. Ja sen mukaan hän teki asetukset. Ja sitten oli niin kuin vaikea ehkä duplikoida sitä täällä, koska mä tiedän, että hän valaistuksen kanssa riiteli usein. Ihan siis gallerian ripustuksiin asti, niin hänellä oli niin kuin vaikeuksia. Että hän joskus saattoi sanoa, että pistäkää nyt ne sähkövalot pois, että hän ripustaa tämän niin kuin luonnon valossa. Ehdottomasti hyvä huomio ja siis semmoinen, että kyllä se kuitenkin tulee niin kuin yläviistosta, että ei se ihan sivuttaan muuten kuin sitten ihan auringon laskiessa. Tietenkin esimerkiksi auringon tunturissa se iso Montreal-relief, mikä on Helsinki-Vantaalla, niin siinähän on nimenomaan sivuttaisvalosta kysymys, mutta se on sitten vähän eri asia.
Yle Puhe.
Mä huomaan, että mä aina välillä käytän asioista puhuessani tämmöistä jonkinlaista niin kuin kuvaveistoon liittyvää metaforaa, ja tätä voi käyttää melkein mihin tahansa, mutta tämmöisenä niin kuin yleisenä ajatuksena on semmoinen, että kun jotakin materiaalia työstetään, niin sitten on joku semmoinen lähtökohta, mutta sitten kun se matsku on siinä edessä, niin jollakin tavalla se alkaa elää omaa elämäänsä. Ja toimittajalla esimerkiksi voi olla jotakin siis kysymyksiä, joista lähdetään liikenteeseen ja hieman ehkä hajuu, että mihin niiden kanssa ollaan menossa, mutta sitten lopulta vastauksia ei voi eikä pidä pakottaa mihinkään muottiin. Sitten taas jollain valmentajalla voi olla joukkueelle jokin tavoite, mutta viime kädessä ne joukkueen pelaajat ovat ne, jotka määrittää sitten sen lopputuloksen. Omassa mielessä tämä ajatus menee jotenkin sillä tavoin, että se materiaali, jota kulloinkin käsitellään ja josta teosta lähdetään kaivaa esiin, määrittää aina jollakin tavalla sitä niin kuin lopputulosta ja antaa sille jonkin tämmöisen omaleimaisen olemuksen. Ostatko tämän metaforan ja mielikuvan?
Ostan ja taputan riemussani, koska se on ihan oikein. Ainakin Lailan taiteen kohdalla se menee näin. Et sanotaan, just kun yleisesti puhutaan siitä, miten katsoja katsoo taidetta, niin jos hänellä on valmiina päässään se päätelmä, mihin hän tulee päätymään, niin silloin hän ei ole avoinna sen edessä. Et sen hänen pitää antaa niin kuin johdattua sen äärellä erilaisiin tulkintoihin ja mielentiloihin ja tunnetiloihin. Ja siinä on niin kuin nimenomaan aiemmin koettu, aiemmin nähty ja aiemmin luettu. Niin apuna. Mutta sitten ihan materiaalitasolla niin Lailalla sanotaan, että hän 90-luvun lopulta tai 90-luvun alusta asti lähti työstämään suomalaisia graniitteja, osittain värikkäitä graniitteja. Ja toisin kuin esimerkiksi Ukri Merikanto, joka myös käytti tämmöistä mäntsänä punamustaa graniittia, niin Laila tavallaan antoi sen materiaalin myöskin vähän ohjata itseään. Että ne sanotaan värijuonteet, mitä siellä materiaalin sisällä on, niin hän ikään kuin kuunteli niitä ja otti ne osaksi sitä teoksen komposita, toisin kuin Ukri, joka teki hyvin ansiokkaasti hienoja duuneja niistä, kyllä. Mutta sillä tavalla, että ne värijuonteet eivät niin kuin noudattele Ukrin veistosten muotoja. Lailla tosin ne noudattelevat. Että häntä niin kuin kiehtoi se niin kuin informalistinen prosessi, joka materiaalissa on sisällä itsessään. Ja hän halusi niin kuin ottaa sen mukaan. Et tietenkin tuollaiset kiven lohkareista näkee, että punainen viiva lähtee tuosta metrin korkeudelta ja toisella puolella kiveä tulee niin kuin 1,5 metrin korkeudelta. Et on niin kuin ennakoitavissa, että se ehkä nousee siellä. Mutta sitä niin kuin ihan tarkkaan ei osaa määrittää. Ja tästä seuraa myöskin se, että Laila usein teki veistoksen ja sitten saattoi piirtää sen 10 vuotta sen jälkeen, kun hän oli tehnyt. Hän palasi sen veistoksen ääreen. Ja niin kuin tutki sitä sitten niin kuin piirtämisen kautta. Et piirtäminen ei ollut sellainen niin kuin malli sille veistämiselle tai mikään tämmöinen esivaihe sille, vaan pikemminkin oma niin kuin disipliini sen kautta pystyy tutkimaan. Ja tämä myöskin kertoo siitä, että jos hän olisi ollut piirustus valmiina teoksesta, niin kun hän lähtee tekemään, niin hän olisi pitänyt noudattaa sitä. Että hän ei olisi voinut niin kuin vapaasti seurata ja antaa sen materiaalin niin kuin pulputtaa hänen korvaansa, että nyt lähdetään vähän ylöspäin tavallaan. Että se kertoo mulle, että hän oli hirveän avoin sille niin kuin materiaalisuudelle myöskin. Tietenkin esimerkiksi puun kantoja hän teki 60-luvulla samalla tavalla. Puun juonteet määrittävät niitä muotoja, mitä siellä on. Se, miten se puu on lähtenyt kasvamaan siitä juuresta ylöspäin, niin on osa niin kuin teoksen kompositiota. Ja näihin kiviin varsinkin rakentui myöhemmin tuo pronssiosa päälle, joka jatkaa siinä kivessä olevaa liikettä. Että se on semmoinen niin kuin lankakerän purkaminen jollain tavalla, joka lähtee sieltä kivestä ja maasta että sitä niin kuin, ja kurottuu ylöspäin kohti sitä valoa. Et se on ehdottoman tärkeää ollut hänellä tuommoinen niin kuin hetkessä oleminen ja niin kuin silmät ja korvat ja niin kuin kolmas silmä auki myöskin jollain tavalla siitä, mitä tapahtuu.
Miten siis kuvaveisto on sun näkemyksessä mukaan linkittyy kysymys ajasta, koska siis tietysti Pullinenkin esimerkiksi monessa haastattelussa puhuu näistä materiaaleista, jotka on no, ainakin teoriassa ikuisia, mutta käytännössä moni sata tai tuhatvuotisia, siis kupari tai sitten nämä graniitit ja mitä ikinä. Ja sitten taas toisaalta, kun mehän eletään niin kuin hirveän monessa erityyppisessä päällekkäisessä aikakäsityksessä, siis tehdään jotakin päätöksiä ja sitten yhtäkkiä perutaan ne, tehdään yrityskauppoja, jossa niin kuin siinä kaupan hetkellä hehkutetaan, että no, nyt alkaa ikuinen matka kohti onnea ja sitten parin vuoden päästä myydään sit se ostettu yritys pois. Tai sitten tehdään päätöksiä siitä, että otetaan johonkin tilaa joku taideteos. Niin sitten se kysymys tavallaan sit niinku sitoutumisesta johonkin teokseen, joka on potentiaalisesti satoja vuosia vanha, niin se on varmaan myös jonkinnäköisessä jännitteessä tässä ajassa olevia muiden aikaperspektiivien kanssa.
On ehdottomasti ja mun mielestä siis lailla itse ei nähnyt arvoa nykytaiteessa, jota tehdään roskista ja tämmöisistä muovista ja tehdään hetkeksi joku installaatio tai se ei tykännyt edes kovin paljon videoinstallaatiosta tai valokuvasta, se ei pitänyt niitä niin kuin klassisen kuvanveiston kiviä ja pronssia ja tämmöisten arvosana. Että se oli vähän niin kuin oman niin kuin koulukuntansa rajoittama. Kyllä mä itse näen hyvin paljon arvoa siinä, että tehdään jonkunlaisia tämmöisiä niin kuin, siis jos meidän aika on tämmöistä roskakulttuuria ja kertakäyttökulttuuria, niin totta kai taidehan heijastelee yhteiskuntaa ja sen arvoja. Silloin sen pitää myös koostua materiaalista, jotka eivät kestä aikaa. Et se on niinku, se on ihan selvä linkitys siinä ja näin sen pitää mennä. Mutta lailla sitten taas jotenkin asettui semmoiseen jatkumoon, että hän keskustelee niinku egyptiläisten kuvanveistäjien kanssa ja Kreikan ja antiikin Kreikan ja Rooman veistäjien kanssa. Hänellä nämä kaksi kuvanveistäjää, joita hän myönsi ihailevansa, jotka saattoivat olla häntä taitavampia, olivat suuri mestari Michelangelo Buonarroti ja Barbara Hepworth. Niin sillä tavalla, että hänen taiteensa ei niin kuin keskustele tavallaan niin kuin horisontaalisesti aikalaisten kanssa ja muiden samanaikaisten modernistien kanssa, vaan se kurottaa pari tuhatta vuotta taaksepäin ja myöskin sillä tavalla sillä on toive kurottaa pari tuhatta vuotta myös tulevaisuuteen, että se asettuu tämmöiseen jatkumoon ja toivoo kestävänsä aikaa. Että hän tarkkaan valitsi näitä materiaaleja, jotka siis pronssi, marmori on osoittaneet kestävänsä ihan antiikin ajoista meille, graniitti kestänyt Egyptistä asti meille. Että se tarkkaan hän tosiaan oli miettinyt sen asian ja halusi sen asian olevan näin.
Mutta minkälainen ajatus sulle syttyy siinä vaiheessa, kun joku semmoinen teos, joka on tehty esimerkiksi johonkin tilaan, poistetaan se tilasta ja myydään muualle? Näinhän on esimerkiksi käynyt monen Pullisen teoksen kohdalla.
No joo, siis kyllä mä suren sitä. Sanotaan, että esimerkiksi nyt myytiin just MTV3 aulaveistos Mykkä Oraakkeli, joka oli yksi Lailan pääteoksia. Mä oon siis suoraan sanoen iloinen, että hän oli kuollut ennen kuin se tapahtui, koska hän oli kauhean iloinen, että se on esillä hyvällä paikalla. Ja musta se on surullista, että se puretaan. Ja sitten esimerkiksi nyt oli semmoinen yritys kuin Tomesto. Mä olin tehnyt siihen veistoksen G.K. Diasteema heidän niin kuin uuden konttoritalonsa, Lauttasalaisen konttoritalonsa, niin kuin aulaveistoksi, jossa kivimateriaali kivestä oli valittu samasta taivassalon punaisesta kivestä kuin sen sisäarkkitehtuurin kivipinnat. Eli se oli siis samaa kiveä se veistos kuin se rakennus. Ja semmoisen poistaminen siitä kontekstista niin on monessa mielessä mun mielestä niin kuin moraalinen rikos sitä teosta kohtaan. Että ja siis samanlainen rikos kuin nyt tämä niin kuin VR:n homma, että poistetaan Saarisen rakennukseen piirtämät huonekalut, jotka kuuluisi jäädä siihen rakennukseen ja vaihtaa omistajaa sen rakennuksen myötä. Että ne on suunniteltu siihen tilaan. Ei nyt voi herra lähteä niin kuin myymään niin kuin jotain pullanpalasia tuossa, vaan niin kuin, että siitä poistetaan se konteksti ja ajallinen niin kuin kerrostuma. Ja se on hirveän tuhoisaa, että se rajoittaa sitä niiden ymmärtämistä myöskin. Ja mun mielestä semmoinen historiattomuus niin on vain ja ainoastaan täysin tuomittavaa.
Nyt syttyi tämmöinen ajatus, pikkainen näkökulman käännös tässä yhteydessä, kun sä puhut näistä, tai puhumme näistä teoksista, jotka ovat jossakin tilassa. Siis, jos puhutaan niin kuin kaikkein eniten tila- ja aikasidonnaisista taiteista, niin silloin tietysti nostetaan esille niin kuin performanssitaide, joka on siinä hetkessä ja tietysti sitä voidaan tallentaa, mutta hyvä kysymys on se, että miten voidaan itse asiassa ikään kuin päästä siihen teoksen teoksellisuuteen käsiksi erilaisten vaikka digitaalisten representaatioiden kautta. Mutta että mitä jos me ajateltaisikin veistotaidetta eräänlaisena performanssina, jossa se performanssi kestääkin yhtäkkiä satoja tai tuhansia vuosia.
Joo, hirveän hyvä ajatus. Mun mielestä tosi hedelmällinenkin ajatus. Nämä noudattaa ihan samoja tilan ja olemuksen sääntöjä kylläkin. Tietenkin aikaspektri on vaan suurempi. Esimerkiksi tämmöinen veistospuistohan on eräänlainen niin kuin installaatio, jonka on tarkoitus kestää vuosia. Tai Gizan pyramidi on myöskin eräänlainen niin kuin performatiivinen teos, joka niin kuin kestää paljon pidempään kuin meidän niin kuin elämät, jotka on pieniä sihahduksia sen rinnalla. Et kyllä mä sen näen ja ostan ihan täysin tuon teorian. Ja, siis aina kun on kolmiotteisesta tilasta ja toimijoista siinä tilassa kysymys, niin säännöt on pakostaakin samat.
Yle Puhe.
Joo, nyt me ollaan tämmöisessä paikassa, joka on sitten taas niin kuin loppupäästä. Tämä on vuonna 2000 raivattu näyttelylle, Granitas-näyttelylle, jossa oli kolme muuta graniitinveistäjää, Uksi Merikanto, Matti Peltokangas ja Matti Nurminen mukana näyttämässä suomalaisen graniitin rikkauksia. Ja tämän yhteydessä ihan konkreettisesti jouduttiin siirtämään kiveä. Eli tämä on tämmöinen kivimuuri, joka on nosteltu tänne. Tämä on vanhojen rakennusten kivialan kiviä. Osassa näkyy ihan tommoisia porausjälkimiskiveä, niin irrotettu modernilla tekniikalla pienellä räjähteellä tai jäätyvällä vedellä. Osa on sitten ihan luonnon kiviä. Ne on täällä paikalla sijainneiden vanhojen aittojen, muiden pienten talousrakennusten kivialan kiviä, mitkä piti vaan saada tästä maisemasta pois. Täällähän on vanhan navetan kivijalkaa löytyy vielä tuosta ihan, että se pystyy hahmottaa sen rakennuksen, mutta nämä on tämmöisiä ylijäämäkiviä, jotka oli vähän niin kuin rikkinäiset hampaat täällä maisemassa. Että ne piti tavallaan koostaa johonkin kohtaan ja ei, mielellään ei vaan niin kuin tehty jotain röykkiötä ja maata päälle, vaan lailla teki tämmöisen historian kivijalan, Helsingin muistomuurin, Helsingin pitäjä. Et silloin kun tänne tultiin 83, mun vanhempieni kanssa, 1983 siis alleviivataan, siis mun isoisäni Aksel Viljama on tullut tänne 1895, että Ramsien suku on ollut täällä kyllä jonkun ajan, mutta tosiaan yhtenä viidestä lapsesta mun isäni sitten lunasti tämän paikalla ajan kanssa silloin 83 ja perustivat tämän veistospuiston jatkamaan tämän niin toimintaa. Niin silloinhan Vantaa oli dynaaminen nuori kaupunki, joka oli ylpeä siitä, että oli perustettu 1970. Ja niin kuin jotkut ihmiset saattaa tämän lailla historiasta ja niistä historiasta muistaa, niin me ollaan oltu napit vastakkain kaavoittajien ja kaupungin kanssa ajoittain. Mutta sanotaan, että ihan viime vuosikymmeninä on ollut todella ihanaa ja kivaa yhteistyötä kaupunkipalkkaaminen näyttelyvalvoja. Nyt on uusi kaupunginjohtaja Rippo Viljana tulossa avaamaan tämän näyttelyn. Ja itse asiassa silloin, sinä vuonna, kun tämä paljastettiin, tämä muori 2001 tähän, niin silloin Vantaa vietti 650-vuotisjuhliaan, kun Helsinki oli viettänyt 450-vuotisjuhliaan. Eli Vantaa pisti parilla sadalla vuodella paremmaksi siinä yhteydessä. Musta on kivaa, että Vantaalla myöskin on tiedostettu juuret. Ja tämä on semmoinen maaston kohdassa niin kuin historian ankkuroiva teos, joka antaa siihen mahdollisuuden. Että mun isäni, hän oli myös tärkeässä osassa veistosta. Mä puhutaan lailla Pullisen veistospuistosta, mutta Magnus Ranssi oli myöskin tärkeä siinä. Hän oli neurologi ja hän niin kuin ammattinsa puolesta oli huolissaan siitä, että jos rakennetaan ihan semmoisella niin kuin hajota ja hallitse mentaliteetilla uusia kaupunginosia, eikä jätetä mitään semmoisia merkkejä maisemaan jostain aikaisemmasta, mitä siellä on sijainnut. Niin se on semmoinen historiaton tyhjiö jollain tavalla, mistä seuraa juurettomuutta ja semmoista niin kuin ahdistusta. Et jos on jotain kohtia, jos on muistumia vanhasta elämästä, niin uusi asujaimisto pystyy kiinnittämään niiden kautta ja juurtumaan niiden kautta siihen. Ja sen me ollaan huomattu itse tässä, että tässä sallitaan läpikulku koiraulkoilta ja lenkkeilijöille, niin ihmiset niin kuin rakastuu tähän paikkaan ja ottaa sen osaksi omaa identiteettiä. Ja myöskin, että vuonna 1997 meillä oli Läntisen rinteen kohdalta kaava auki ja silloin alueen asukkaat meidän pyytämättä keräsivät omatoimisesti tämmöisen 2000-nimisen adressin, jonka luovuttivat silloin sitten ympäristöministeriöön tämän paikan suojelmisen puolesta. Ja silloin ympäristöministeri Pekka Haavisto tuli tänne tutustupaikkaan ja asetti rinteen rakennuskieltoon. Ja tällä tavalla tämä toimii, tämä yhteistyö. Että silloin kun antaa ihmisille, niin saa heiltä myös takaisin.
Mitä sun äiti suhtautuu omaan menestykseensä?
Hän nautti siitä, kun ihmiset ymmärsivät ja näkivät hänen teoksiaan. Hän ei sillä tavalla nauttinut ehkä menestyksestä itsessään. Pikemminkin se, että ne veistokset sai näkyvyyttä. Et usein kun häntä esimerkiksi valokuvattiin lehtiin ja valokuvaaja pyysi häntä asettumaan veistoksen eteen, niin hän kieltäytyi ja sanoi, että hän menee veistoksen viereen tai sen taakse. Se muistan yhden näyttelijulisteen kohdalla me riideltiin siitä, kun hän halusi sen pullinen nimen pois siitä kokonaan. Et ei hänellä ollut semmoista niin kuin narsista tarvetta korostaa itseään. Et toki hän oli esillä ja hän käytti niin kuin sitä, että hän oli hyvän näköinen ihminen, niin hän käytti sitä niin kuin keinona tuoda taidettaan näkyville. Mutta menestys on vähän vaikea sana. Musta tuntuu, että hän ehkä kuollessaan koki, että hän oli pikemminkin epäonnistunut. Että hänellä oli elämänsä viimeisinä vuosina, häntä vaivasi kauheasti se, että hänet oli marginalisoitu tavallaan 60-luvun veistäjäksi. Että hän niin kuin koko ajan ihan viimeiseen asti odotti, että hänet tavallaan löydetään, ehkä kansainvälisestikin. Louis Bourgeoisin tarina oli hänelle semmoinen niin kuin Hollywood-loppu, jota hän vähän niin kuin toivoi itselleenkin. Et mä tiedän, että hän oli vähän pettynyt siitä, että semmoista niin kuin läpimurtoa ei tullut hänen eläessään. Et varmaan se valinta silloin 60-luvulla tulla takaisin tekemään sitä Montreal Reliefia, joka yhteydessä tapasi mun isäni, ja sitten 80-luvulla tulla takaisin tänne niin kuin Nisbakkaan. Niin ne oli semmoisia niin kuin valintoja, mitkä hän oli tehnyt, ja hän välillä myös katui niitä, vaikka hän tietenkin nautti, ja nämä oli hirveän tärkeitä asioita. Niin totta kai on ihmeellistä myös miettiä aina välillä, että mitä jos mä olisin tehnyt toisin. Että se kansainvälinen ura, mikä hänellä oli Italiassa, hän oli just saanut Venetsian Biennale galleristikseen Gian Ferrarin Milanosta, joka oli Italian ykkösgalleristi silloin, ja niin kuin ura oli nousussa tavallaan. Ja Gian Ferrari katkasi sit suhteet laillaan, kun tuli Suomeen takaisin just sillä hetkellä, kun olisi pitänyt takoa rautaa. Ja sama juttu tapahtui sitten Nisbakan vaiheessa. Hän oli just ollut New Yorkin St. Martin's Churchissa esillä tuo iso krusifiksi, joka on nykyään Pohjolan vakuutusyhtiön tai Open siellä rakennuksen aulateoksena. Ja tavallaan oli niin kuin ovet auki Amerikkaan. Ja semmoisessa tilanteessa me asuttiin Pariisissa siis siinä vaiheessa. Ja semmoisessa tilanteessa tuli takaisin tänne. Et ne on semmoisia niin kuin asiat, jotka jäi vaivaamaan häntä. Et en mä usko, että hän niin kuin toivoi näkyvyyttä itselleen, mutta hän suri sitä, että nämä veistokset on täällä puistossa Vantaalla ja kukaan ei näistä tiedä mitään eikä näe näitä. Ja jos näkeekin, niin ei ymmärrä tavallaan. Et se on semmoinen, niin kuin, että kyllä mä jopa väittäisin, että hän oli pikemminkin koki ihan siinä lopussa epäonnistuneensa kuin olleensa niin kuin menestys.
Taiteessa on kyse jonkinlaista sen välittömän näkyvän uudelleen näkemisestä tai sen taakse näkemisestä tai sen hahmottamisesta tavalla, johon käsitteellinen ajattelu ei kykene. Kuten tässäkin haastattelussa ollaan hieman jo sivuttu, niin Laila Pullinen joutui elämässään kärsimään niin kuin ihan hirvittävästi erilaisista sairauksista. Tietysti lapsena tuberkuloosia ja sen jälkeen ollut vaikka ja mitä. Me kaikki tiedetään se, että sairaus jollakin tavalla tai vaivat kaventaa elämän perspektiiviä. Kipu tai rajoite kääntää ajatukset itseensä ja elämä saattaa ainakin jossain hetkissä olla tosi voimakkaasti jotenkin, että se perspektiivi on siinä niin kuin välittömässä läheisyydessä. Tavallaan horisontin lähelle tuleminen sotii sitä ajatusta vastaan, että taiteilija pyrkii nimenomaan pääsemään sen horisontin taakse. Oliko se Laila Pulliselle aina helppoa näiden fyysisten asioiden johdosta?
Ei, se oli siis nimenomaan, just niin kuin sä sanot, niin se oli valtavan vaikeaa, mutta tietenkin, tai siis sanotaan, että eläessään Laila ei halunnut puhua näistä sairauksistaan. Että hän veti niin sanottua bella figuraa, niin kuin hän itse kutsui, italialainen termi, joka tarkoittaa sitä, että pukeudutaan mahdollisimman hyvin, vaikka just oltaisiin itketty makuuhuoneen nurkassa tavallaan sitä, että niin kuin ei jaksa tavallaan, vedetään niin kuin meikit naamalle ja mennään hymyilemään. Tämän niin kuin taiteen myöskin näiden raskaiden pronssien ja kivien oli tarkoitus olla helpon tuntuisia ja semmoisia ilmavia. Ja niin kuin, että se niin kuin, lailla rakasti kauneutta ja niin kuin iloa. Ja niitä hän ilmensi veistoksissa ja taiteessaan. Mutta väittäisin myös, että ihminen, joka ei ole kokenut niin kuin todellista surua ja niin kuin vaikeutta, niin ei voi rakastaa kauneutta ja iloa, niin kuin hän rakasti. Hän antoi mulle luvan, hän sanoi, että kerrot sitten siinä kirjassa nämä kaikki jutut. Että eläessään hän ei halunnut puhua näistä, koska hän ei halunnut mikään Frida Kahlo, joka tiedetään ensin, että hän oli sairas ja sitten vasta tiedetään, että hän oli taiteilija. Että ne sairaudet tavallaan häivytettiin vähän taustalle, mutta kyllä ne oli läsnä koko ajan. 5-6 sydäninfarkti ja 2004 aivoinfarkti, joka vei vasemman puolen liikkuvuuden ja niin kuin puhekyvyn osittain. 2007 olkaniveleen koteloitunut tuberkuloosi, joka lähti liikkeelle elimistöön, joka lääkittiin syöpälääkkeellä niin, että hän joutui pyörätuoliin, kun hänet jalansa mustuivat tuonne niin kuin yli polvien. Ja tosiaan tämä tuberkuloosi 14-vuotiaana, joka vei häneltä toisen keuhkon. Nämä on semmoisia tosiasioita, jotka kulkee siellä uran vieressä ja varjostaa sitä koko ajan. Ja niin kuin on semmoisia esteitä, jotka hänen pitää voittaa jotenkin. Kyllä mä uskon, että tämmöiset niin kuin menetykset ja vaikeudet, hän menetti isänsä ja kotimaansa niin kuin sodan yhteydessä, ne myös jalostaa ja pistää ihmisen vähän koville sillä tavalla, että ei hänestä olisi niin kuin puristunut sellaista timanttia kuin hän oli, jos ei, se paine olisi ollut kova myöskin. Että semmoinen niin teiniässä sairastettu noinkin tuhoava tauti kuin tuberkuloosi ja se, miten hän joutui tavallaan yhteiskunnasta syrjään tavallaan, että hänet erotettiin jopa perheestään niin puolestoiksi vuodeksi ja puhuttiin, että ehkä tästä nyt selviä ollenkaan, niin se pistää nuoren ihan toisenlaiseen niin suuntaan elämässä kuin se, että eläisi semmoista niin kuin pullantuoksuista lapsuutta jotenkin. Että hän itse antoi tälle tulevalle kirjalle, mitä mä kirjoitan, hän antoi sille nimeksi, joka on siis elämänkerrallinen teos, antoi sille nimeksi Rikkileikitty nukke, joka tietenkin kertoo tämmöistä nukesta, jonka hän sai Lappeenrannassa asemapaikassa, mihin he siirtyivät niin kuin evakossa sotaa pakoon muidenlaisten niin kuin hylkäämän vähän rikkiläisen nuke, jolla oli nenälytyssä. Mutta tietenkin se rikkileikitty nukke on lailla itse näiden kaikkien sairauden jälkeen. Et se alaotsikko onkin lailla pullisen elämä ja monta kuolemaa. Et tavallaan hän ihan tämmöisiä rajatilakokemuksia ja niin kuin kuolemia, metallimyrkytys esimerkiksi tuon Montreal Reliefin hiomisen yhteydessä, verenmyrkytys, jota siis lääkittiin solupuurolla. Siis ihan hurjia tarinoita. Ja kyllä mä väitän, että ne on niin kuin olleet, ei nyt niin kuin hyödyksi sentään, siis kun tuntuu jotenkin dorkalta, mutta sanotaan, että se vastareaktio, mikä hän on niistä niin kuin ammentanut itsestään, niin on yksi niistä voimavaroista, mitä hän on taiteessaan käyttänyt kyllä.
Tänä kesänä täällä Nispakan kartanon veistospuistossa on esillä ymmärtääkseni lähes kaikki ne teokset, jotka oli esillä myös Pullisen ensimmäisessä yksityisnäyttelyssä vuonna 1958. Osaatko sä eläytyä siihen, Sean Ramsay, minkälaisia tunnelmia sun mutsilla oli siinä vaiheessa, kun ensimmäiset näyttelyvieraat saapu ovesta sisään teoksia katsomaan tuolloin 60 vuotta sitten?
Nuori naiskuvanveistäjä hyvin miehisellä alalla ja on jotenkin onnistunut saamaan itselleen debyyttinäyttelyn Galeri Artekin, joka kuitenkin on käsittääkseni, jos ei maan ykkösgalleri, niin aika lähellä siinä vaiheessa, niin onhan se aikamoinen niin kuin veto kaiken kaikkiaan. Ja musta tuntuu, että hän on ollut itse varma ja itseään täynnä, niin kuin nuoren taiteilijan pitääkin olla. Pitää uskoa itseensä ja sillä tavalla niin kuin, ei kyllä anteeksi niitä tekemisiään. Et kyllähän sen on itse pitänyt tajuta se, että miten se niin kuin mäksahtanut kohdalleen se hänen taiteilijuutensa siinä, että se virtuosimaisesti lähtee leikittelemään mittasuhteella ja kaarilla ja niin kuin ylikorostamaan lantioita ja kaventamaan nilkkoja sen sijaan, että se olisi tämmöinen lauantai-makkaramainen pötkösen jalka. Niin onhan siinä niin kuin semmoinen valtava oman äänen löytyminen. Ja kyllä musta tuntuu, että se on niin selkeästi ollut hänelle itselleenkin tiedossa, että se on varmasti ollut aika itsevarma.
Sean Ramsay, kiitos ajastasi.
Kiitos, kiitos, kiitos kovasti.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.